Well, now be my pleasure.
Pakasanatkuenu afakuti nam naruanke sin haurieni fanamrana toktia irani Israel tonju tapella ni mbarampeo. Refa fitani ira dia ni lolo na robe DL zao amni college ni apostolo ambin full no iresakam tsikari araini rafafi Margaret Esli Smith panotsaina voluani ao amni fiadidiny klonga maneran-tany aurianten dia ni ra lai Michael leader panotsaina faro ao amni fiadidiny zatovo la maneran-tany no iresakam tsik Rira la si anabavy ra manokatra ity fianambeny fivoriana ity isika dia tianay ny manamarika fa mampalahelo ny fahalasan'ny lolona Elder Joseph B. Worthlin amin'ny kolejan'ny apostoly roa ambin'ny folo. Misaona isika amin'ny fahalasany, manana azy isika, manolotra ny fitiavanay an'ny fianakaviana isika. Tsy misalasala sy miteny fa izy dia manohy ity asa lehibe ity any amin'ny toerana hafa ambadiky ny voaly. Noho ny fahalasan'ny filoha Worthlin dia misy toerana malalaka amin'ny kolejan'ny apostoly roa ambin'ny folo. Taorian'ny fivavahana sy ny fifatian-kanina dia miantso ny loholona Neil Lyndon Anderson isika handimby azy. Atolotra anareo ny anarany amin'izao maraina izao mba ho toana anareo ireo izay mahakasitraka izany aoka anangana ny tanany ary ireo izay manao karazana ko mba hanao toraka izany ko. Misaotra anareo. Raha misy manohitra, raha misy. Misaotra anareo ny amin'ny fanoana anareo azy ary ny anarany dia ho atolotra amin'ny manam-pahefan'ny fiangonana ho vakiana ny arivo. Elder Anderson, miangavy anao mba handray ny toeranao izahay amin'ny kolejin'ny roa ambin'ny folo ary te hiano anao tokoa izahay amin'ny fivoriana maraina ity. Izany no dia tongotra lehibe izay ho alainao. Fantatro izany eo amin'ny zavatra efa nataoko. Raha ny ao antsika enina volo lasa sery raha lasa anabavy dia nandeha tany a Mexico City aho niaraka tamin'ny rahavavy Henrin sy filoha Henrin mba anokafana ny tempoly indray. Talohan' izany fanavanjenana izany dia nisy olona 87,000 tao ary 8,000 ny ankizy tanora nandray anjara tamin'ny hira sy di ny filoha Irene sy ny tenako dia nomena zavatra ary
with an impromptu version of El Rancho Grande which I had originally learned in my ninth grade Spanish.
Zavatra ni anarako izany tamin'ny neuvième tao amin'ny klase nisia.
Just 2 weeks ago,
roa herinandro lasa izay dia nanao ny fankamasinana ny temple tany Utah izahay. Nisy mpikambana marobe nanatrika izany. Ary Tony fanahy ny tompo raha nanao izany amin'ny ary amin'ny volana ho avy dia mbola ho betsaka ireo fanokanana. Miandry izany fotoana lehibe izany isika amin'ny fanokanana ny tempoly dia misy zavatra izay mahatonga ny olona anao hijeritodika izay zavatsara vitany ary handraina marina anao sy tsaratsara kokoa.
Now, my brothers and sisters, I'm
ankehitriny raha lasa anabavy dia mahafaly ahy manatitra fa mandroso tsara ny fiangonana mitohy mandroso ohatrany tsy misy fahatapahany asan'ny tompo. Efa manodidina ny 53,000 ankehitriny ireo misionerantsika manompo amin'ny misiona misa valombi e fopulu stelnzat marena sonton tulu zo tena ampamaturno no andraisanai ne paikun ni pamunzara ni laza izwe mandiana yanareo are tofi e piana truni firene retra manopatisa azy ireo amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina feno fankasitrahana lalina isika amin'ny asan'ireo misionerantsika sy ny fahafoizantena ataon'izy ireo sy ny fianakaviany mba hahafahan'izy ireo manompo tsy tambo saina ihany koa ireo mpilatsaka ny sitrapo sy misionera maneran-tany asa fanompoana ankoatra ny asa fitoriana amin'ny akabeny izy ireo dia efa zokinjokiny avokoa izay manolotra ny fotoana sy ny talentany mba hampantroana ny asan'ny tompo sy hita ireo zanaky ny ray any an-danitra feno fankasitrahany izahay amin'ny fanompoana tena manan-danja tolotra izy ireo tsirairay avy ny fonds perpétuel d'étude natsangana tamin'ny taona ray sy roa arivo dia nitosy mandroso hatrany hatramin'ny namoronana azy 35,600 ireo tanora lehilahy sy vehivavy no voaray tamin'izany fandahara mpampianarana izany ary ny ofana sy nanatsara ny fahaizamanaon'izy ireo ary ny fahafahan'izy ireo miasa hatramin'izao dia 18,900 ireo navita izany fiofanana izany ny ankamaroana raha ny fianarana andritra ny 2,7 taona izay noraisan'izy ireo dia nisy fitomboana avyteloka ka hatramin'ny efatra eny fidiram-bola izy ireo fitahiana lehibe izany amin'ny fiainan'izy ireo tena fandaharanmpampianarana avy amin'andriamanitra marina izany ry rahalahy sy anabavy misaotra anareo aho tamin'ny finoana sy ny fahazotoanareo amin'ny filazantsara misaotra anareo aho tamin'ny fitiavana sy fikarakarana nataonareo tamin'ny hafa misaotra anareo aho tamin'ny fanompoana izay ataonareo teny ny fanomparoasy sy sampana misy anareo ary ny tsatoka sy ny distrika misy anareo avy ny milalan'izany asa fanompoana izany no hahafahan'ny tompo manana tanteraka ny tanjony eto ambonin'ny tany mandreo fisaorana anareo aho amin'ny hatsara-panahy asio anareo amiko naizanaiza lehako misaotra anareo amin'ny vavaka ataonareo amiko tsapako ireo vavaka ireo ary tena feno fankasitrahana izany aho ankehitriny ry rahalasany abavy efa tsy andritsika ny ihany ireo afatra izay olazaina amintsika mandritra ny roa andro izay hahafahantsika mianatra sy mahazo fitaona ampanahy ary manavao indray ny fanapaha-kevitra hiainany filasantsara sy anompon'ny tompo ireo izay andahateny eto amintsika dia efa nikatsaka ny fanampiana sy ny fitarihan'ny lanitra raha nanomana ny hafan'izy ireo tena afa-po izy ireo amin'ny hafatra izay hozarain'izy ireo amintsika ho anareo izay vaovao ato amin'ny fiangonana miarahabanareo izahay ho anareo izay miady mafy amin'ny fitsapana na diso fanantenana na verinamana mifavaka ho anareo izahay tiantsika tsirairay avy ny raintsika any an-danitra sady mitsinjo antsika amin'ny zavatra ilaintsika ho feno ny fanahina ny isika eo ampiainoana ireo izay zavatra izay olazaina izany no vavaka ataoko amin'ny tsy maraina aty raha nokatra ity fianambe goavana ity isika ampiako izany amin'ny fa tsiarovana ny filoha enkli amin'ny anaran'ny tompo sy mpamonjy antsika jesosy kristy amen.